Доброго дня, Ярема.
Доброго дня, Олександре, вітаю вас.
Боже, як гарно вас чути, це така насолода.
А насолода навзаєм вся моя, вся моя.
Пане Яремо, я повинен уточнити у вас, чи натиснули ви кнопку REC, аби воно
записувалося. Так, там зліва вгорі блимає, що воно працює.
Це чудово, щоб, знаєте, ми не маємо ставати на ті самі граблі, що і відомі, багаті та впливові друзі-айтішники.
Це ти про кого?
Це так, про всіх, хто робив колись якісь невеличкі помилки.
Згоден з вами, так. Не треба нам. Так, то що ж, я бачу, пан Тарас теж вже приєднався.
Хай перевірить мікрофон. Сьогодні я в товаристві двох випускників франкового вишу, тому буду себе поводити більш толерантно.
Всім доброго дня, хочу перевірити, як мене чути.
Ну, чутно дуже естрадно, мені би на концерті Степана Гіги.
Прошу.
Каже, ніби я на якомусь...
Добре, що це погано, я сказав, він знає, що рятує.
Ні, це все добре. Пане Тарас, Тарас Ярославович.
Так.
Як ваш
настрій? Без жартів, ти нас чуєш, Тараса, чи ні?
Так, я вас чую, і я, власне, хочу перевірити, чи добре чути мене, бо я не такий багач, як два моїх співрозмовника. В мене звичайні дротові навушники і двоє дітей, тому не повністю ще освоїв блага цивілізації. І, відповідно, переживаю, чи будете чути мене ви і всі наші слухачі та слухачки.
То говорить саме
я розумію, що більшість слухачів, промовців сьогоднішніх народилися в часи Радянського Союзу, але... Для чого починати з цього комунізму і оце от мірятися, хто багатший, хто ні? Не знаю, перед Твіттером всі рівні, особливо після того, як Ілон Маск робить з ним все, що завгодно, і ніхто не знає, як ця мережа буде виглядати завтра.
Тому що має бути якимось чином побудований наш подкаст на конфлікті. А оскільки всі і так знають, що промова Путіна – це повна херня, тут ми всі будемо згодні, треба починати з якогось конфлікту. От я вирішив, звичайний такий побутовий конфлікт на багатстві мав би гарно зайти.
А, супер, супер. Ну то що ж, Олександре, ми можемо починати, зважаючи на те, що Дмитро сьогодні до нас не зможе приєднатися. У мене здоров'я теж не найкраще сьогодні, тому зразу наперед очікуємо, тобто перепрошуємо за можливі проблеми з вимовою якихось складних слів і звуків, але сподіваємося, ми це все вам компенсуємо.
Товаристи, Яремо, можна дізнатися, що у вас зі здоров'ям? Я сподіваюся, ви вчора так святкували приїзд пана Джо Байдена, що це наслідки вчорашньої радісної вечері якоїсь?
На превеликий жаль, вчора в планах було гуляти центром міста нашого Києва, столиці, і, можливо, десь випадково навіть перетнутися з президентом Сполучених Штатів, але хвороба не дозволила вийти за межі помешкання, тому довелося нам розминутися цього разу. Ну,
Яремо, що ж за тим?
Іншим разом.
Я бачу ще одну синю галочку. Дмитро Малеєв доєднується. Я не розумію, яким чином ці два, можливо...
Сашко, буде... тоді стартуй, лише а далі ми вже знаємо, що робити.
Все, пані та панове.
Бачите, я не дарма зачепив тему багачів, тому що Дмитро навіть десь там в літаку чи Бог знаде, має можливість доєднатися, тому що гроші – це можливості.
Товариство, якщо ви готові, ми будемо розпочинати. Тож, сьогодні,
Сашко, ти що?
21 лютого. І...
Не хотілося б втратити так Сашка на самому початку, вважаючи на якісь перебої з інтернетами, світлами і всім решта.
Все, я можу розпочинати?
Хоча я вже навіть трошки звик розкошувати з електрикою, яка є постійно. Це якесь таке призабуте відчуття, що ти прокидаєшся, є світло, лягаєш спати, є світло. Протягом дня ти можеш в будь-який момент вімкнути будь-що, є світло. Це таке класне відчуття, що просто я не знаю.
Можна?
Мені здається, що Ярема нас не чув, але вимкнув мікрофон, значить можна. Олександр, будь ласка.
Пане Бонове, сьогодні разом з вами, 21 лютого, сонцезахисні окуляри пана Байдена, Ярема Дух, жовто-блакитна краватка американського президента Тарас Стабницький, впевнена хода під час повітряних тривог лідера вільного світу Сашко Лопушанський та постійна підтримка незрима прогресивного світу Дмитро Малєєв, який завжди біля нас, навіть коли хто знаде. Ми розпочинаємо.
Ні додати, ні відняти. Ярема, я так розумію, аж трошки образився, вимкнув мікрофон і вийшов з ефіру. А дарма, оскільки ми хотіли зрозуміти, наскільки важливим був вчорашній приїзд, приліт. До речі, а я собі думав, а чим він добрався насправді? От Байден.
Так, але дивно, що я Сашка не чую. Що це може бути?
Я не знаю.
Як мінімум, ти не можеш використати слоган Віктора Федоровича «Почую кожну».
Так от не вдається. Не вдається його почути кожну.
Я не знаю, що мені робити. Я можу, не знаю, можу вийти і ще раз.
Цікаво, чи є якась кнопочка, яка перезавантажується все, не вимикаючи це все. Дуже шкода було б. А якщо видалити Сашка і додати Сашка ще раз?
Та от, власне, він хоче зайнятися цим цікавим процесом, вже йде перепідключення. Пане Яремо, як ви думаєте, чим добрався Джо Байден до Києва? Бо я думав про потяг, але оскільки він вже, здається, вечором публікував фото з Анджеєм Дудою, то це точно мав бути якийсь повітряний транспорт.
Я вже навіть знаю правильну відповідь, бо Олександр Камишин, керівник «Укрзалізниці», вже навіть опублікував фотографії. І, Боже, я чую це прекрасне шурхотіння губ, голосу і інших частин тіла Олександра. Олександр, скажи мені два слова.
Два слова.
Супер. Так от, він їхав до Перемишля, він добрався літаком, тобто він вилетів в ніч з суботи на неділю з бази Ендрюс, поблизу Вашингтона, з якої, як правило, вилітають всі там президенти Сполучених Штатів кудись далі. І він доїхав, так долетів до Жешова-Ряшева, де є там поблизу американська база. З неї, я так розумію, він здійснив переліт у Перемишль, і з Перемишля вже старою доброю Укрзалізницею 10 годин теліпався у поїзді Перемишль-Київ з усіма цими приємнощами. Чаєм в підстаканниках, постілю багаторазового використання та таким приємним. За 35 хвилин Київ, прокидаємося, здаємо постіль. Давайте, Джо, не спіть. Ох, прекрасно.
Мені здається...
Я чомусь думав, що вони були більш наглішими, знаєш, і прям прилетіли літаком кудись там, не в Київ прямо. Бо в Київ, напевно, це дуже небезпечно, а умовно там десь в Вінницю чи ще кудись, щоб показати, наскільки русня ниця і не зможе нічого зробити.
Це хороший варіант, до речі. Єдине, що ці хлопці з Білого Дому вже в понеділок сказали, що вони навіть повідомили росіян, що Байден буде приїздити за кілька годин до того, як він приїхав, для того, щоб уникнути якихось непотрібних ескалацій. Так що це ще один там черговий плювок в обличчя росіян, які такі, типу, ох, була би у нас змога, ми б цю Америку стерли з ліця землі, а тут їм не то, щоб там президент Сполучених Штатів привезли так близько, так ще й попередили про це. Ну, тобто, російська пропаганда розрахована на дебілів, от, власне, ще раз підтвердилося те, що якщо вони би мали змогу... Ну, тобто, все, що вони говорять, це тупо брехня. От сьогодні ми теж побачили, що вони тупо брехуни, і люди, які їх слухають і вірять, досить обмежені.
А, до речі, хтось дивився так ґрунтовно. Олександр, я перепрошую, не даю тобі сказати ні слова. Давайте.
Я послухаю. Ви так гарно говорите, я тільки послухаю. Тоді виговоріть слово.
Я, власне, дивився невеличку вирізку Вустерненка, здається, там нічого нового. Мені здається, що оце звернення Путіна до оцього, як Совбез, да, їхній. Я думав, що це буде якесь залякування, а це вкотре заспокоєння своїх. І це мене дуже потішає, знаєш, тому що залякування його вже в принципі, ніхто не боїться за рік. отого всього, що він там говорив. А то, що він своїх заспокоює, це, як на мене, такий невеличкий дзвіночок. Пане Яремо, як ви думаєте?
Я думаю, що я тут приєднаюся до пана Олександра і просто послухаю вас. Я цього року хіба десь спорадично бачу якісь спогади про це, згадки в Твіттері. Я не бачу сенсу взагалі дізнаватися, про що він говорить, тому що ну, в 2014 році, чесно скажу, я оцю фігню його дивився повністю в прямому ефірі, бо в 2014 році все виглядало зовсім інакше. Зрештою, в 2014 році ми самі вірили в цю там вторую армію міра і у їхні нібито можливості, і в те, що там може прозвучати щось важливе. Вони ж брешуть постійно, і їхні ці, так би мовити, спічі, як ти правильно, Тарасе, зазначаєш, вони розраховані на внутрішню аудиторію, щоб ще раз їм, не знаю, погладити їх по голові і сказати, що все буде добре і все буде в порядку. Ми досі великі, ми досі сильні, ми досі щось можемо вирішувати. Ну так, вони можуть вирішувати силою зброї, тисячними жертвами і без перебільшення геноцидом. Тобто, ну, росіяни, сучасна російська держава, це просто гнилі якісь випадковості, які якимось випадковим чином стали керувати чимось. На превеликий жаль, їм досі дають якесь місце в українських медіа. Тобто ми сьогодні можемо подивитися по українських медіа, хто як буде висвітлювати оці ідіотизми. І мені здається, що ті, хто будуть висвітлювати це якомога менше, ті, як на мене, вже нарешті зрозуміло, що на це впливати, на це не треба звертати уваги. І максимум, кому це може бути цікаво, це нашим відповідним службам, котрі займаються там, наприклад, якоюсь контрдіяльністю проти росіян. Ви що скажете, Олександре?
Я єдине, що слухав, і повністю я слухав на 2x пришвидшенні його річної давності, оцю там, де він лекцію по історії України прочитав, псевдо. І я зрозумів, взагалі не мій контент. А потім всі знов чекали його там великої промови там на 9 травня. Це я потім просто подивився вирізки пана Стерненка. Він геніально це все показав. І після того я зрозумів, ні, треба чекати тільки розбіру від українських блогерів. І це найкраще. Дивитися цю шляпу повністю взагалі немає змісту. Нікому. Хіба там під підпис, ті, що там сидять в залі, я не впевнений, що вони це подивилися повністю. Бо це просто хуйня собача.
Колись, коли я ще був молодим, наївним на початку повномасштабного вторгнення і слухав інтерв'ю з Акуніним, і, власне, Акунін казав, що він не слухає ніякі промови Путіна, а є в нього спеціальний друг, який їх розбирає і, власне, дає якісь тези.
Тому що Стерненко, друг Акуніна.
Так от, власне, того й ведеться, що будь-яка промова КГБшника – це просто пускання якогось такого пилу в очі. А насправді, що він хоче цим сказати? Це от, а потім я перекинувся на Стерненка, і ти буквально за 45 хвилин маєш дуже чітку вижимку з годинного, я не знаю, як правильно охарактеризувати.
Ну, це розмовою важко сказати чим чи спічом. Просто таке, ніби ти впав в болото і викачуєшся.
Ой, мені здається, особливої уваги і особливої радості потребує це обличчя людей, які були там на записі і які старалися створити вигляд, що вони слухають і розуміють, що він хоче сказати. Це просто.
Я не дивлюся, що більше там всяка русня боялася, що він там скаже, якусь там мобілізацію чи ще щось. А чисто, що може ще гірше статися для українців, я не знаю. Тому немає змісту. Хоча весь там, напевно, сьогодні інфопростір буде палати і всіх частинках, і що він там сказав, розбирати ці всі підтексти. І я, знаєте, що, Ярема, хотів вас запитати, ви, може, точно знаєте, я так розумію, я хотів запорунути до теми Байдена, я розумію, що нам всі креатори українські залишили зовсім мало простору після вчорашніх шквалів мемів, але я так розумію, Байден далеко не вперше вже був в Києві, правильно?
Так, я тільки хотів запитати, шановне товариство, які ваші були улюблені мемчики, чи Байден біля київської перепічки, чи Байден з новою книжкою від Абаба Галамаги, чи, можливо, ще якісь ви бачили, але до важливої мемної складової ми тоді підійдемо пізніше. Я, знаєте, мене, напевно, найбільше, от суто як комунікаційника вражає те, наскільки довго вдалося приховувати те, що президент Сполучених Штатів приїжджає до Києва. Я просто пригадую те, як та й в цій владі, і в попередній владі чиновники різних рівнів, як правило, змагалися в тому, хто швидше щось там підкаже, так би мовити, журналістам, хто швидше напише щось в Фейсбучику, щоб зібрати лайки, хто буде тим джерелом на Банковій чи там в уряді, яке розкаже якусь новину. А тут, ну от реально, до моменту, коли вже ми побачили там Байдена Зеленським на Михайлівській площі у Києві, ну все, ніхто не мав впевненості, що так, це буде він. А навіть ті, хто мали таку впевненість, ті мовчали. І я, ну, мені здається, це дуже круто було комунікаційно відпрацьовано з боку наших владних чиновників, і це дуже крутий момент. Але загалом, ну, візит президента Сполучених Штатів в будь-яку країну – це завжди велика подія. І те, що до нас приїхав президент Штатів вперше з 2000-х, коли до нас, ну, до нас взагалі не часто приїздили, на жаль, до України якісь круті високопосадовці американські, ну, я маю на увазі президенти. І це було дуже круто побачити його, ну, так неочікувано. Я чесно, втішився, коли його побачив. Які у вас були емоції? Наскільки вас це все так вразило, і ви такі, ого, чи ви такі, а, окей, черговий день?
Ні, я був в захваті. Ну, типу, я не хочу бути до тих, хто вже звик, мені подобається, знаєш, типу, вже дехто розслабився і вже звик, що в нас лідери західного світу катаються, типу, як ніби похід в Макдональдс. Це круто, і президент США, це теж дуже круто. Це не повсяк, це не рядовий день, ще один. І круто, що це в річницю пам'яті Небесної Сотні, і круто, що це впередні повномасштабного вторгнення. Це дуже класний меседж всім тим, хто думав, є і надіється, що допомога Заходу буде пропадати. І як є впевнений, Байден ходив під час повітряної тривоги, я собі уявляю, як зжималося все ППО, типу, щоб якби що відпрацювати і показати результат.
Олександр, давайте так, чоловік постарший, він міг і не чути, я знаю, про що я говорю, я ж два молодший від пана Джо, і вже деколи чогось не дочуваю, особливо, якщо хочу не дочути. А вчора я їхав Блаблакаром з Умані до Києва, і якось я подивився, що перекривають дорогу, думаю, бляха, та то ж не треба аж так мене зустрічати. Я вже там почав писати в адміністрацію президента, мовляв, Володимир Олександрович, не треба. Потім виявилося, що, слава Богу, це не мене так зустрічають, а Джо Байдена, і я дуже втішився, що відвернули увагу від мене. Але стосовно того, що не було ніде витоку інформації, я насправді теж дуже тішуся, але, можливо, просто після поїздки чи після польоту в Таїланд Колі Тищенко перестали пускати в адміністрацію президента, от він і не виніс цієї новини звідти.
Може бути. І навіть Лачин нічого не знав. Навіть Лачин, товариство.
Тим більше.
Я вже боюсь думати, чи нічого не писали в Трусі. Я, правда, не підписаний на ці всі ресурси, але Труха мала першою показати заблюрене відео, як Байден прогулюється.
З величезним вотермарком по центру, так
нічого, щоб, не видно, нічого не було видно. Тільки відблиски окулярів пана Байдена.
Та ці суперові авіатори. І, ну, тобто, про історичність візиту, це ж перший президент з часів Джорджа Буша, молодшого, який до нас приїхав. Тобто це три президенти тому хтось до нас приїжджав. Чи як це правильно порахувати? Ну, тобто Трамп, Обама не приїздили? Ну, та це три президенти тому, я не можу порахувати правильно. Ну, але ви зрозуміли, що давно, з кінця 2000-х,
так, але Байден не приїздив,
тобто все ще за Ющенка.
Сам Байден не президентом будучи приїздив?
Так, він, я пам'ятаю, я тоді ще працював в адміністрації президента, і пам'ятаю, як він приїздив, і як ми там організовували все, і як всі тішилися з того візиту, як всі такі казали, от, зараз адміністрація Обами покаже. Ну, не зовсім так вийшло, на превеликий жаль. політика Обами, як ми зараз бачимо, була помилковою. Ну, зрештою, ми це бачили в 2014 році, що вона була помилковою. Але тоді ми були відверто слабші, і нам важко було казати якісь претензії. Це, ну, знову ж таки, це на досвіді, який ми здобували з 2014 року. Зараз і перші особи так поводяться, і радники, тому що, наприклад, той же ж там Дмитро Кулеба, який є нашим міністром закордонних справ, він ж теж не взявся ні звідки. Тобто він в уряді, в урядах, різних урядах і в Міністерстві закордонних справ працює вже дуже давно. І це оця тяглість, яка, можливо, навіть тяглість радників і тяглість людей, які розуміють, що відбувається, і пам'ятають, що було, це, можливо, навіть є важливішим, ніж те, хто саме є президентом, бо президент може, ну, там, не володіти всією інформацією, особливо якщо він, як Володимир Олександрович, скажімо так, з іншого бізнесу прийшов в цей бізнес. І тому класно, що десь ця вся така пам'ять обростає, і зараз ми її юзаємо. І десь, наприклад, те, що там не вдалося, або там вважалося там фантастичним там в 14-му чи 15-му році, зараз ми бачимо просто на наших очах. Приїхав президент Штатів, приїхав. Дали нам ще там ракет там середньої малої дальності, чи взагалі малої дальності, якщо я правильно класифікую Хаймарс і все, що довкола них. Звичайно, що хочеться більше. І зараз мені подобається, коли вже чую таку більш агресивну риторику про те, що аго, ви тут чекали, там, умовно, ціле літо 22-го року думали, що робити, що давати, а ми в той час втрачали людей. І ми тут не часом розпоряджаємося, ми втрачаємо життя людей. І я дуже сподіваюся, що нам це все вдасться ще більше переламати і дотиснути тих, кого там можна дотиснути. Та взагалі, це велика довга розмова, яку я з великим задоволенням колись би провів, про те, як неочікувано ми здобуваємо підтримку там, де, здавалося, ми її не могли мати або неочікувано. Як, скажімо, Нідерланди. Як там прем'єр Рютте постійно наголошує на те, що там Нідерланди дадуть нам і те дадуть, і таку зброю, і таку зброю. Чи Норвегія, яка от кілька тижнів тому заявила про те, що вони дадуть нам протягом 5 років підтримки на 7 мільярдів доларів, при тому, що половина з цих всіх грошей прийде нам в 23-му році. Здавалось би, типу, де ми, де Норвегія. Як це все гарно пропрацьовано. Ну, тут я, звичайно, ставлю ще свої 5 копійок про Нобелівську премію миру, яку нам норвежці вручили, і що, ще раз скажу, що це була правильна думка не відмовлятися від неї, а сказати, типу, ну ладно, давайте нам це, а ще давайте нам зброю. І там амбасадорка, яку ми отримали в особі Олександра Матвійчук і Центру громадянських свобод, вони де треба тиснуть, показують, що ми підтримуємо. Ну, ми вдячні за підтримку. Ну і коротше, будується така великий красивий візерунок підтримки України у світі. Шкода, що аж в 22-му році, шкода, що такою дорогою ціною, але цього могло теж не бути, умовно кажучи, подивіться на Сирію. Так, сорі, я щось дуже довго пішов кудись в бік. То що про Байдена ще ви скажете, Тарас, Олександре?
Я про Байдена ні, я більше про Нідерланди і їхню допомогу. Знаєш, я людина упереджена, і для мене Нідерланди, мало того, що там якась частина країни взагалі знаходиться нижче рівня моря. Крім того, в мене Нідерланди – це тюльпани і корови, які пасуться там всюди.
Широкі
і де вони ще там взагалі мають можливість тримати зброю, яку вони нам дають, може просто нам не маєте посадити тюльпани наступні. Кажуть, от стоїть ті танки, віддайте їм, українцям, а ми посадимо там гарних тюльпанів.
А там ще огірочки посаджу, як розказується давня українська притча.
Мені здається,
насправді, так, я ж закінчу, що оскільки я не був в Нідерландах, кажу, і в мене відповідно таке упереджене ставлення, мені здається, що це насправді дуже маленька країна, і при тому, що вона може давати дуже велику допомогу і зброєю, і фінансами, і якимось там таким ресурсом, який не озвучується, це мене особисто дуже сильно надихає.
Ну, я би навіть сказав, що ми зараз бачимо таке формування якоїсь такої карти країн, з якими нам треба далі дружити все більше. І дружити ще ближче і вибудовувати ці союзи, які в майбутньому нам треба буде, не знаю, розвивати, підтримувати, можливо, навіть очолювати, бо, знову ж таки, Росія нікуди не дінеться, навіть якщо там Російська Федерація розпадеться на кілька держав чи кільканадцять державних утворень.
Я дуже перепрошую, там невеличка вставка. Не якщо, а коли.
Гаразд, так, погоджуюсь. Не якщо, а коли ми побачимо крах залишку Російської імперії зразка там 19 століття. Бо ж фактично вони постійно змінювали просто вивіски. Такі типу, ну, типу, з Радянським Союзом не вийшло, давайте ми назвемо це все, що лишилося тут Російською Федерацією. Типу, ах, з Російської імперії не вийшло, ну, давайте назвемо це все Союзом Радянських Соціалістичних Республік. Ах, з Російської імперії не вийшло, давайте тоді Московське царство ми перейменуємо там в Росії. Ну і тобто вони намагаються постійно цим ребрендингом прикривати свої там минулі факапи. Ну але якщо щось, якісь продукти гімняний, то скільки ти не роби ребрендингів, скільки ти не пробуй виводити якісь нові маркетингові стратегії, ну як ти гімно не називає, гімно гімном лишиться. Перепрошую за вживання обсцентної лексики, звичайно.
Дуже гарно сказано. Ви, Ашан, ви почули про це?
Ой, Ашан. Я вже і забув за їхній зашквар тижневий. Оце треба пам'ятати.
Я хотів вліпити тут якусь іншу торгову марку, але, на жаль, чи на щастя, мені прийшов на думку тільки Ашан.
Ну і дивіться, скільки ми такого всього ще не знаємо і не пам'ятаємо насправді. Ну, бо це випадково ми дізналися завдяки розслідуванням журналістів, що вилізла така річ. Ми такі, нічого собі. Але ну, потім, буквально за там, день чи два після цього виходить розслідування Bihus.info, де вони розказують про мужика, який воював за російські війська в Луганській області, і він зараз собі спокійно живе в Дніпрі, і його фірма навіть якісь контракти з державою підписує. Тобто не так далеко вже треба ходити за тим, щоб там побачити, як там зробив якусь повну фігню Ашан. У нас тут під боком купа всього такого плану валяється.
До речі, а хто за цим всім буде щось слідкувати, знаєш? Бо люди ж, вони дуже швидко забувають про такі всякі факапи і так далі. Як з, потім з такими от людьми, про яких ти щойно сказав, як з ними далі жити в одній країні?
Реформа судової системи. Я, може, скажу щось дуже банальне, але ну, поки так виглядає, що, наприклад, там, Національне антикорупційне бюро, воно працювало ефективно. І там зараз там на етапі відбору працює комісія, відбирає там кандидатів, які пройшли фінальний відбір на конкурс на голову НАБУ. Збільшувати, підвищувати якість кадрів, які там працюють. Тобто, ну, не може бути таке, що там умовно ми там від тільки тому, що ми там умовно підписані на Стерненка, ми там дізнаємося про те, що там суд з питаннями там його замаху не може зібратися, або там все тянеться, або все затягується. Ну це ж якісь такі неприродні речі, яких не мало би бути. Тобто, чи тут є політичний тиск, чи просто некомпетентність судових органів. Ну, що би це не було, цього не має бути. І на превеликий жаль, ми це бачимо не тільки за каденції Володимира Олександровича, це було за каденції Петра Олексійовича, не кажучи вже про Януковича, чи навіть, прости господи, Віктора Андрійовича. Це ми зараз просто глорифікуємо і дуже так романтизуємо постать Ющенка. Ну, насправді це були 5 років, коли ми могли набагато краще перформити, користуючись айтішним сленгом. Але, на превеликий жаль, ми ну, не досягли цього, починаючи там з дурниць від Юлії Тимошенко, яка ніяк не піде з українського політикуму. І, до речі, ми дуже якось дивно провтикали минулої зими 25-літній ювілей присутності Юлії Тимошенко в українській політиці. Тобто 26 років вже навіть тому вона була вперше обрана депутаткою Верховної Ради.
Блін.
От, людина 26 років тусить тут.
Як святкувати такий ювілей 25 років Юлії Володимирівної в політиці? Що це має бути за флешмоб?
Для мене особисто, я от щойно себе зловив на думці, що я не дуже пам'ятаю, чим відзначилася Юлія Тимошенко в політичному житті, ще в чомусь. У мене в голові от тільки оці меми, там, де Юлія Тимошенко з тигриням, тигрюля, от далі, де в неї в руках от оцей чорнозем, і звідти щось проростає, весна переможе. І Юліна Тисічка. От оці три речі чомусь в мене асоціюються з Юлією Тимошенко. І я не розумію, блін, ну це ж херово.
У мене ще карантин, можливо, це така... карантин 2009 році.
Можливо, це така специфіка моєї роботи, знаєш, я не поглиблююся в якісь там її реформи, хоча, може, там і не було сильно, що поглиблюватися і в ту роботу, яку вона робила. А от тільки якісь такі напівгумористичні речі в мене в голові тримаються стосовно Юлії Володимирівни.
Ну, на превеликий жаль, якби це все обмежувалося мемами, то було б супер. Ну, а так, це людина, одна з ключових людей, які там зруйнували цю помаранчеву коаліцію, яку ми мали там в 2005 році. Людина, яка вела перемовини з Путіним про газові контракти, і яка погодилась на ці всі прокладки Росукренерго, які... Тож, можливо, не пригадуєте... Тобто, ну, і старші, і молодші слухачі нашого подкасту не пам'ятають часи, коли уряд України з росіянами погоджувався на те, що ми купуємо в росіян газ через посередника, який ставить нам, ну, відповідно, вищі ціни, ніж ті, по яких росіяни працюють з іншими. І, ну, це було настільки тупо, тому що, ну, труба ж то наша, так би мовити, але формально це ніби виходило юридично, що там Росукренерго купує газ в росіян, потім перепродує нам. І це не так давно було, це навіть 20 років не минуло з того часу. І всі такі були, ну та, супер, Юлія Володимирівна зробила нам чудові умови, прекрасні умови, дуже дякую їй за це. А потім все виглядає, що ми це забуваємо. Ну і не кажучи там, Юліна Тисяча, це, напевно, найменша проблема. Те, як людина на популізмі і фактично без якихось толкових здобутків 25 років тримається в українській політиці, то це більше, ну, проблема нас, українських виборців, які на таке можуть вестися, які можуть стільки років казати, ну, але ж вона берегиня, вона ж як оранта, вона ж своїм омохором покриє всю українську земленьку. Не кажучи вже про те, що вона там з українською землею, які вона пайки розказує про ринок землі.
Єрема, то просто уявився шанс, що цей вакуум телемарафону знищить її, вона задихнеться як політикиня.
Так вона почала робити ютубчик, що там в Раді, вона почала випускати відосики.
Дуже, дуже важко, напевно, робити ютубчик, коли ти сидиш на узбережжі в Об'єднаних Арабських Еміратах, але вона старається. Юлія Володимирівна старається, я так розумію.
Вона працює. Це теж, до речі, мемчик, який ми забули з часів Тимошенко обговорили.
О, до речі, так.
Бідні.
Вона працює, це дуже сильно.
Бідні діти, які на щоденниках перенесли Юлю. Це ж ужас в школі. Це ж кожен день дивитися на Юлію Володимирівну в школі.
Так, до речі, ми ще це не пригадали, наскільки це взагалі незаконно продавати, роздавати дітям щоденники з політичною агітацією. Ну, політична агітація в школах взагалі заборонена.
До речі, Єрема, а давай серйозно поговоримо про це. Я ще чуть-чуть в твій великий спіч про Юлію Тимошенко і про те, як вона наторгувала з росіянами за газ. Ходили такі чутки, що десь там, можливо, під час цих переговорів в Юлії Володимирівни і в Путіна щось могло бути. Як думаєте, було чи не було? Отак от.
Що було чи не було? Секс?
Ну так. Чи якісь там шури-мури, от щось там їм таке казали. Ну, принаймні, в мене в селі ходили такі чутки. Я не знаю, чи дійшли вони до великого міста і наскільки ці чутки аргументовані. Ну, в мене в селі казали, що, напевно, він її чпокав.
А ти їх уявляєш, типу, якщо закрити очі, ти собі, ну, можеш уявити, що вони там сидять?
Я не поставив біля себе ні відра, ні миски, щоб таке уявляти. Тому давай ми цю розмову просто припинимо. Я думав, що вона набуде якогось іншого характеру, але ні. Коротше, все, я зрозумів.
Без табу в нас не вийшло. На жаль. Треба мати якісь інші теми для цього всього.
Ми можемо повертатися, вибирати улюблений мем про Байдена, чи ще не час?
Давайте наш рятівник.
Дивіться, я, звісно, зайшов в Твіттер, як тільки Байден з'явився біля Михайлівського. Це був меседж, що час, зірковий час спробувати зробити вірусний твіт, у мене не вийшло. Але, ну, хто я такий? Я ж не Антон Тимошенко. І мені найбільше сподобався прикольний мем. Там почали постити фотки виступу Байдена в Верховній Раді. Хтось почав робити трет про те, що все, він вже валить в Верховній Раді. І там фото, що біля нього Петро Олексійович, там класний підпис. Так, поруч Порошенко. Це була умова Байдена. Це так смішно, іронічно, що Байден сказав, тільки якщо Петро Олексійович буде біля мене стояти, я вернусь. Мені це дуже і дуже подобається.
А це якийсь іронічний так. Був цей, чи це хтось на повну
серйозність? Іронічно, іронічно. Там ще молодий Петро Олексійович, кучерявий, несивочолий, усміхнений, і це так, ну, класно, мені сподобалося. Ці іронічні, коли, типу, поки Байден тут, вони вже з Мариною біля Капітолію махають руками. Ну, це фантастика, цей іронічний вайб Петра Олексійовича мені подобається. Це говорить колишній порохобот, не кричить на мене.
Ого, а які
цей... ми всі були порохоботами, це нормальна ситуація. Я не цураюся того.
Не треба цього соромитися, думаєш?
Ні.
Треба прийняти, як є все.
Угу.
Гаразд, добре, все, окей, супер. Дякую. По 700 гривень всі Сашкові закинули, будь ласка. Це наша терапія.
Це на флітки.
Ну, там була фотографія з площі Михайлівської, біля Михайлівського Золотоверхого, де там позначали одного пана, але це Андрій Сибіга. Український дипломат, який зараз фактично відповідає. Ну, він чи то відповідає за міжнародку, чи він. Ні, він заступник Ігоря Жовкова. Ну, коротше, він от відповідає за міжнародку. Тобто, це не Порошенко, бо я бачив обговорення на повному серйозі, де люди казали, що о, дивіться, там же ж Порошенко стоїть так близько. Ну, нічого. А стосовно мемчиків, ну, мені сподобалося насправді перша фотка крута. Перша фотка, не знаю, чи це зрежисовано було, чи це так вийшло, що їх на фоні Михайлівського Золотоверхого, і років через 30-40, коли це там будуть описувати в підручниках, це ж скільки буде таких проведено конспірологій таких позитивних про те, що дивіться, це ж Михайлівський Золотоверхий. Де 30 листопада 13-го року після побиття ховалися протестувальники Майдану, які бив дзвонами, і потім бив дзвонами і там 10 грудня, і потім бив дзвонами неодноразово в лютому, і тут зараз прийшов Байден, і під час цього тривога. Боже, та тут стільки можна накласти символів, якийсь би Ден Браун мав би вже писати про це книжку і якийсь ще один код Да Вінчі видавати, як на мене.
Кірам, який твій улюблений мем з Байденом? Дай, будь ласка, якісь вибори.
Усі, де він їсть морозиво. Усі, де він їсть морозиво, мені дуже імпонує те, що він, знаєш, не намагається зробити вигляд, що він, ну, знаєш, це як там, що він якийсь там супернебожитель, а він такий, ну, я їм морозиво, я люблю морозиво. Навіть якщо там морозиво, це щось таке асоціюється з дітьми, там, чимось дитячим. Ну, це прикольно. Не думаю, що це частина якоїсь його там маркетингової стратегії. Я думаю, що це цілком щиро. І от цим він мені імпонує, звичайно.
Мені ще подобається, знаєш, після того, як суспільство і весь малий бізнес пройшов леопардизацію, зразу вчора байденізація прийшла. Байден був усюди, всі його собі фотошопали, куди сюди давали. Він був вчора усюди. Так що він зробив цей день всюди, і в інтернетах, і в реальному світі, всюди, де міг.
Але що мене ще найбільше потішило у цьому всьому, що українці не були б українцями, якби вони не почали срач стосовно вліплення Байдена всюди на меми, на торгові марки. Хтось писав, всі, хто ліплять Байдена, довбочоси.
Так.
Я бачив купу мемів, але ніхто не написав «Дякую, Джо». У мене були такі дописувачі, які дуже сильно прям цим, і навіть якихось власників великих бізнесів теж дописували таке, що я вважаю неприйнятним, тому що це... Я не можу зрозуміти, наскільки адекватні такі реакції.
Я писав, дякую, Джо. Я взагалі вчора провів день в коментарях Твіттера президента Сполучених Штатів.
Ой, ти там викликав на себе артилерію якоїсь панянки, так? Да?
Та це, до речі, дуже цікавий досвід, тому що воно показує, що ну, воно так виглядає, що американський твіттер, оцуто там твіттер для американців, він ну, часами нічим не кращий за однокласників. І люди там настільки поплавлені якісь пишуть, і ну, ти не до кінця впевнений, що це боти. Бо, наприклад, якась панянка сказала, що я повністю куплений неонацик і працюю там, відпрацьовую щось. Сказала панянка, яка балотувалася в нижню палату американського парламенту на виборах в 2020 році. Ну, тобто це реальна людина, яка хотіла мати політичний вплив, яку вона хтось підтримував, бо вона там, ну, вона не отримала там номінацію від республіканської партії, але вона принаймні намагалася.
Ярема, ти скинув їй фільм для BBC, де ти знімався і розказував англійською мовою, що ти реальна особа. Вона не думала, що вона спілкується з ботом.
Ти маєш на увазі той фільм BBC, де ми з тобою разом знімалися, так?
Так, тільки ти там говорив перфектною англійською, а я не дуже доброю українською.
Але все решта нас дуже об'єднало. Я вдячний тобі, що ти вирішив не говорити англійською, щоб на тому фоні я виглядав трошки гарнішіше. Бо ти виглядав візуально гарнішіше, а я звучав, може, гарнішіше.
Ярема, твої 100 гривень зробили свою справу, так що все, закриємо це питання.
Сашко, приєднуйся до нашого взаємного облизування, тут місця вистачить на всіх.
Ні, не треба, я з вами не знімався в фільмі, тому...
А хотів би?
Ну, звісно, всі хотіли би бути в одному кадрі. Бачити всіх трьох.
Так, а чого би нам не знятися?
Давайте долучимо до цього часу чату Джозефін Джексон та й спомусимо всі разом в чомусь.
Ми знаємо, чи вигребемо по грошам.
Я думаю, навіть моя жінка би скинулася для такого перформансу.
Тебе могло серце стати, то навіть не...
І хотілося б щоб щось інше, ну, але якщо серце, то
на моменті, коли Джозефін Джексон приєднується до простору Твіттері, ще от на цьому моменті.
Мені дуже імпонує те, що ми почали з промови Путіна, потім перейшли до Байдена і плавно перекинулися на Джозефін Джексон.
Наша землячка, ми маємо супортити локальних своїх людей.
У нас дуже просто різностороння бесіда, і це не може не тішити, що ми зачіпаємо дуже різні сфери.
Я довідався, забув про Юлію Володимирівну, яку ми обсосолювали 10 хвилин. Все, її ніби не було в нашому житті, як і в нашому політичному житті. А людина 25 років крінжує.
Угу. Крінжує.
Чому ми буквально в один крок перейшли від обговорення геополітичних тем до дорослих фільмів? Чому ви розглядаєте, що ми можемо знятися тільки в одному типу відео? Чому я маю на увазі, може ми хочемо в офлайні записати один подкаст з відеокамерами, оце все, але окей, якимось чином воно перейшло на фільми про дорослих. Я не шарю, як це сталося. Але
давай, може, наші слухачі чи глядачі, чи як вони будуть нас слухати в цьому подкасті, хай напишуть, якщо їм ок такий варіант, то можливо ми реально десь зберемося в трьох і щось мудре поговоримо не тільки в аудіальному форматі, а ще й вони побачать наші прекрасні молоді, ваші прекрасні молоді і моє обличчя.
І твоє доросле, впевнене, мудре лице.
Дякую, Олександре. А ти казав, що тут не вистачить місця і для твого обличчя.
Я дочекався місця свого там, тому...
Як каже Сашко, було місце втиснутися, він і втиснувся. Тому дякую йому за це. Там ще з минулотижневих новин я єдину штуку ще хотів нагадати чи зафіксувати собі, що відбувалася Мюнхенська безпекова конференція. Як писали хлопці з Політіко, що це як Давоський форум для бідних і де більше військових одностроїв. І де всі обговорювали, що робити далі. Ну і там Зеленський гарно виступив, він розказував про... Ну він взагалі відкривав цю всю штуку, і в нього була гарна промова про Давида на Дніпрі з відсилочкою, з референсом, перепрошую, як це казати, з референсом, звичайно, на біблійну історію про Давида і Голіафа. І він дуже гарно провів такі паралелі. А друге, що мені подобалося, що навіть, ну, всі-всі-всі, навіть Макрон казав про те, що ми хочемо бачити поразку Росії і перемогу України і повернення українських територій. Тобто вже відійшли від риторики, що Україна має визначити, якою має бути перемога. Бо це досить довго казали, і з одного боку це вважалося, ну, гарним форматом для нас, а з іншого боку воно лишало таку трошки можливість десь на нас потім потиснути і сказати, типу, ну, все, дивіться, ми вже пробували, нічого не виходить, давайте щось підписувати з росіянами. А це вже лишає, ну, тобто там від Ентоні Блінкена, держсекретаря, тобто міністр закордонних справ Сполучених Штатів, всі це казали, це повторили європейські лідери, і воно було супер. Тому я такою конференцією задоволений. Якби ще дали ще більше зброї, було б взагалі супер.
Знаєш, дуже приємно бачити, як при Україні виріс Макрон. Від таких дуже принизливих дзвінків до Путіна з якимось вмовляннями і так далі, і пройшов рік.
Неонацик.
Неонацик. Чоловік каже, Росія має бути там, де і всі їхні солдати. В землі. Десь приблизно.
Приходить футболці. Раша-параша, знаєш. Такий... Я для першого руського вбив в 16 років Макрон.
А я не знаю, а в нього з тою його дружиною є якісь діти чи ні?
Мені здається, що у нас немає дітей.
Я просто подумав собі, щоб наступного, от вже цієї весни, знаєш, на випускному класі, якщо б у них були діти, то він би зробив і літачок, слово малому, такий костюм. Знаєш, як їхні літаки називаються, ці французькі, що зараз на розхват? Там вже, по-моєму, та, Рафали, знаєш, виходить малий такий в Рафалі, і Скабєєва прямо, бачиш, як в неї голова лопає, і оцей мозк, ну як мозк, оця крупинка прилипає до стелі студії від такого.
Дуже гарно.
Бля.
Так от, та, в них з пані Бриджит, у них немає дітей спільних, але пані Бриджит є троє дітей від попереднього шлюбу. Але мені здається, вони вже всі такого віку, що нікого там не випускний.
Вже на своїх хлібах.
В універі вже...
На своїх хлібах.
А до речі, вони ж можуть бути навіть однолітками Макрона, напевно, ці діти. Це не сильно іджейсько-сексистський жарт, перепрошую, на всяк випадок хочу уточнити.
Я не розбираюсь в тих речах.
До речі, добре, що немає Діми, бо можна в нього за спиною його і пообговорювати. Бо я, коротше, втомився. Оце останні місяці...
Не з нами.
Перед ним, так. В обличчя якось складніше його обговорювати завжди буває, ніж поза очі. Він просто останні, не знаю, місяці три у своїх відосах на Ютубі або розказує про Ілона Маска, або про чат GPT.
Так.
І якщо про Ілона Маска я ще розумію щось, то цей чат GPT виглядав якоюсь фантастикою, що він передивився якихось, не знаю, фантастичних фільмів і почав нам розказувати про існування оцього нереального штучного інтелекту, який може з тобою балакати. І я такий думав, що він щось вигадує. Зато в суботу, коли ця річ, чи то навіть не можна казати річ, коли ця функція з'явилася в доступі для українців, ну, я добру годину залипав, пишучи різноманітні питання цьому цій. Вона, до речі, в більшості випадків відповідала про себе в жіночому роді. Ви бавилися цим чатом?
Дивись, моя забавка з цим чатом закінчилась на тому моменті, коли я побачив, що 5 питань – 50 гривень.
Я можу зробити за 20. Хочеш?
Ну, бачиш, ні, я там щось його одне спитав, у мене ще був поганий зв'язок, йому там 5 разів десь це питання йшло, він не міг відповісти, і я думаю, ні, чоловіче, з тобою я нічого не вирішу, ліпше йду, а в мене був якраз, не в мене, в команді ВІП Тернопіль був концерт, де ми збирали гроші на фуру для нашої розвідки, я думаю, ліпше йду, займуся чимось корисним, тому в нас стосунки з ним не склалися.
Тарас чекав спитати в чату GPT, чи є якась підтримка на Viber, або він постійно був на зв'язку з чатом GPT, якісь відкритки, щось таке.
Це, до речі, я думаю, якби українським старшим жіночкам розказати про той чат, що чат може малювати індивідуальні відкритки, знаєш, під тебе, щоб відчувався твій дух, твій смак, ну, їм то вони би завалили його десь там.
Треба, ну, тут важливо, що як всі. Ніхто не хоче такого, щоб як, ну, ніхто такого не бачив, то треба, щоб як всі. Моє знайомство з чатом GPT, я готувався, у мене стендап був, я був зайнятий тим, але у нас є в команді Віталій Кремінь, айтівець, і він взявся по-дорослому, і він, от, все, що я хотів дізнатися в чат GPT, він все писав нам в чат, тому я навіть не знаю, що вже спитати. Віталій Кремінь вже все спитав.
Дуже приємно мати такого колегу, який може за тебе
Віталій
все зробити, знаєш, всю брудну
Віталій
роботу.
Віталій Кремінь топ. Дивіться його відео на Ютубі.
Ну, мене вразило, насправді, спілкування з штучним інтелектом, бо, ну, спочатку ти такий думаєш, та ні, ну, там, напевно, сидить все-таки якась людина, яка тобі відписує. Але потім ти розумієш, там, швидкість відповіді і об'єми відповіді, і те, наскільки там, ну, цей чат показує, наскільки він шарить в тематиці, або принаймні вдає, що він шарить в тематиці, ти розумієш, що та ні, не може людина так швидко відповідати.
Слухай, ну, чат.
А потім...
Чат GPT від четверга, так, від четверга, ну, всі соцмережі в відповідях від штучного інтелекту. Мені здається, що Байден приїхав, щоб відволікти українців від чату GPT, бо вже, блядь, сказав, ну, мене вивалює, Джор, заїдь, будь ласка, щоб ми трошки відпочили.
Але дивіться, якого рівня подіями нас відволікають від іншого рівня подій. Бо ще буквально до вчора, до приїзду Байдена, я ж нічого не чув про звернення Путіна. І вже буквально за день сказали, буде завтра звертатися Путін. А чо? Бо хоче відвернути нас від приїзду Байдена.
І від штучного
інтелекту. Але йому не вдалося. Так, так.
Але це все глобальне відволікання від нового треку Потапа.
До речі, так, можна, але...
Ротора?
Ротора, так. Ротор.
Ротор. Але дивіться, знову ж таки, товариство, ми... Особливо Ярема почали цю тему обсирання, не, перепрошую, обговорення Дмитра Малеєва і знову пішли кудись якось до ротора.
Чекайте, вибачте, я просто коли побачив, що він ротор, то я подумав, що ротару не дописали.
Ух, прикол для тих, кому за.
За. За. Все, продовжимо обговорювати Дмитра Малеєва, щоб як мінімум він послухав цей подкаст.
А що не так з Дмитром Малеєвим?
Ну, власне, ти ж почав цю тему, що так, у його, його дописах чи в його недописах, його, як правильно назвати, це, що він робить.
Ну, ти знаєш, Дмитрові обговорення про чат GPT, вони виглядали так, як, не знаю, років 7-8 тому ти десь дізнавався, що там на Нетфліксі вийде суперсеріал. І ти такий, що мені з того, я цей... Netflix в очі не бачив, коли в нас не було доступно. Так само ді мені ці історії, навіть не так, ді мені історії, це як така от середина, друга половина 90-х, і були такі каталоги нових конструкторів Lego, які можна було взяти там в центрі Львова в Роксолані, і в магазині Барбі на Менцинського. І, бо це все, що ти міг собі дозволити. Ти міг собі взяти цей каталог Lego і дивитися, типу, які класні вийдуть ці всі конструктори, яких ти ніколи не будеш мати. Бо навіть якщо вони коли-небудь з'являться в Україні, то ти не будеш мати грошей, щоб їх купити. І ти просто такий дивився собі і щось про це мріяв і все. Так само ді мені відео про чат GPT. Супер. 4 приголосних поспіль. Дуже зручна назва. Молодці. То так само ці відео виглядали, що ти на них дивишся такий і думаєш, класна штука. А сам це потикати, попробувати не маєш змоги. Тому ось так от Діма Малеєв нагадав мені про отримані травми в 90-х. Дякую, Діма. Дякую.
До речі, а ти потім купив собі Лего? Чи ти тільки журналами задовольнявся, можна так сказати?
Ну, тоді, коли я читав ці каталоги журнали, то ні, тоді я собі його не міг дозволити.
А
протягом,
зараз?
Ну, протягом останніх років кілька разів купував Лего. Частіше вже на подарунки, напевно. Але в мене є два, можливо, три невеликих конструктора по тематиці «Зоряних воєн», які собі так от я колись склав. Виявилося, що це суперова терапія, коли ти це все складаєш, така, знаєте, дрібна моторика рук, чи як це все називається. Класна, класна штука.
Я бачив Лего тільки на картинках і в рекламі по телевізору. Я взагалі не бачив його ні в магазинах більше ніде. Я коли приїхав, я аж на початку не повірив, що він насправді існує. А це, знаєш, така... І тепер я, от коли до когось приходжу, я постійно складаю Лего, тому що це неймовірно круто.
А я собі от щойно нагадав, що в мене було Лего з цукрових буряків.
О!
Так, бо ми коли робили цукрові буряки, як робили, ми обробляли їх, потім здавали, і нам за них видавали цукор, і приїжджав великий трактор, треба було повантажити ці буряки на трактор, і кожного разу, ну, кожна ходка трактора, вона оплачувалася, і треба було якнайбільшу кількість буряків втиснути на от оцей кузов трактора, і ми старалися так їх поскладати, так заталувати.
Вибач, Тарасе, це ти розказуєш Тетріс, Лего то трохи інше було,
так, ні? Так, це, напевно, Тетріс.
О, бачите, то вже я, та, то вже я трошки відійшов від тої теми.
А ти кому, та, комусь, та, би, то тетріс, комусь точно, би подарував точно. Такий тетріс з цукрового буряку, не знаю, такий на Миколая?
Просто, знаєш, це для мене він ціннісний, бо він якимось чином піднімає мої особисті спогади. А для людини це будуть просто цукрові буряки, а я не хочу, щоб я залишався для людини спогадом, людиною, яка подарувала їй цукрові буряки.
А ти щось готуєш з цукрових буряків зараз? Яке їх практичне застосування в побуті?
В побуті не готуєш, їх можна вирощувати виключно для якоїсь там худоби, погодувати, чи навіть для курей і так далі. Але вони здебільшого зараз вирощуються виключно в промислових масштабах для великих цукрових заводів.
Аби підсолодити життя.
Дуже приємно.
Як ти знову м'яко натякнув на Петра Олексійовича Порошенка.
М'яко.
Або на Діму Малєєва.
Я відкрив собі його на повному екрані і дивлюсь. Дмитра Малєєва має на увазі.
А що плануєте, до речі, на 24 лютого? Чи будете якось особливо вживати якихось додаткових заходів безпеки? Не знаю, чи там заправити автомобіль повністю, скласти тривожну валізку ще раз врочисто? Там.
В мене, до речі, вже є такий якийсь комплекс, коли в мене менше, ніж півбака, я стараюсь швиденько дозаправити його. Я не знаю, наскільки це буде травма на подальше моє життя і яким воно буде в подальшому. От, але я просто собі думав, от було вже, знаєш, минулого року, 9 травня, було вже стільки дат, коли вони мали щось зробити, що я вже просто настільки зневірився в якійсь прив'язці до якихось символічних дат і до дій російської армії. Давай не так, правильно сформулюю. Збройні сили України настільки понизили їхню якусь боєздатність, що я вже просто не знаю, наскільки можна чогось боятися.
Так, мені більше подобається штука, хай вони бояться. Ну, типу, що, ну, типу, що ми можемо зробити, ну, типу, в ці дати. Ну, типу, я не знаю, чи нам щось вартує сильно більше, ніж зазвичай, тому що ми в такому режимі вже рік, і цих засобів безпеки, заходів безпеки треба завжди. Тобто, не думати, що нічого не відбудеться. Хай ліпше Русня переживає, що ми робимо всякі дати для них. На 9 травня, на День Незалежності, в річницю повномасштабного вторгнення. Хай вони всі переживають.
Абсолютно підтримую. Принагідно, зважаючи на те, що краще хай вони переживають, що ми робимо, запрошую глянути в мене на Ютубі в описі лінк на банку для довгих рук ТРО, збору від «Повернись живим». Або зайти в інсту до пана Тараса, собачка Віп Володка, і випити з ним кави на вантажівку. Тому можна сьогодні зробити одну, дві, чи навіть більше добрих справ, які допоможуть нам не зважати на те, що роблять росіяни. І це, напевно, найліпше, що ми можемо зараз робити, якщо ми не є в Збройних силах.
Ярема, ти не повіриш, я не знаю, ти в Києві зараз, так?
Ні, я так і не доїхав.
Ти не доїхав, тому ти бачиш, що після отих твоїх слів про донати на ЗСУ і на Збройні сили в загальному і на конкретні потреби вийшло сонечко на Львівщині, бачиш?
Ну, в мене сонечко сьогодні не пропадало, надіюся, ні?
Ні, та вранці було жахливо, був дощ, сніг мокрий.
А, я тоді сидів в інтернеті, я цього не бачив. Можна просто мультіверс вдома. Ти просто сидиш в ноуті і не бачиш, що робиться за вікном. Та, я, здається, вікна просто не відступив. Я не бачив, що відбувається назовні.
Єрема, я хотів оцей вихід сонця якось символічно підв'язати до твоїх слів, а ти взяв і все спаплюжив.
Давай розіграємо так, ніби цього ніколи не було. Давай відмотаємо і ще раз.
Це буде дуже легко, тому ти маєш зараз завдання якимось чином це все переробити і в правильному напрямку спрямувати.
Заходьте в інсту собачка VIP-Володка до пана Тараса Станицького і вип'єте з ним кави на вантажівку для Збройних сил. Я відмотав як міг.
Я не знаю, чи сильно щось змінилось, але хай буде.
Та, нехай буде. А що ви би хотіли сказати на прощання, хлопці і дівчата?
Хтось вже почав робити ремонт під наш з вами спіч.
Так, я не чую.
Тому що хтось продовжує вірити в швидку перемогу, і вже треба йому приміщення готове, ідеальне для святкування. Ось.
Олександре, ти нас надихаєш так само вірити Збройним силам України і в швидку перемогу, як і
вірю,
цей молодий.
Я вірую. Отак.
Ага, ти віруєш. Ну, нам не лишається нічого, мені здається, як підтримувати тебе в твоїй вірі, надихатися нею. І тим не менше кожного дня по чуть-чуть донатити, робити щось на своєму місці, яке буде рухати нашу перемогу до якнайшвидшого її завершення.
І я би хотів закінчити цитатою з раннього-раннього мертвого півня. Поза як вчора відійшов до міська Барбари Любомир Футорський, один з учасників першого, найстарішого складу мертвого півня. І це просто як зайве нагадування, що життя дуже плинне, тому якщо вам щось подобається робити і маєте змогу, робіть. Якщо ви когось любите, любіть. Якщо ви робите щось добре, робіть.
Я як чоловік, вже трошки поживши на цьому світі, скажу, якщо ви когось любите, любіть, але не забувайте про це говорити. Бо життя дуже і дуже швидко плинне.
І після нашого подкасту можете вімкнути собі пісню «Поцілунок мертвого півня», де, зокрема, нам про це кажуть словами: «І присмак смерті на устах, вино у скронях тьмяно дзвонить, облич безтямних п'яна сповідь, і твої очі дзеркала. Принади грації несуть, мені на все це наплювати, мені не знати рути м'яти і уперів, що душі суть». Так що любіть, цьомкайте, кого маєте цьомкати, заробляйте гроші, ставайте сильнішими, бо нам треба перемагати, але потім ще багато років бути сильними і сильнішими, тому що Росія сама себе не знищить, Росія сама по собі не розпадеться. І, як казав пан Тарас Станицький, не якщо, а коли.
Па-па.
Бережіться.
Будьте здоровенькі.